Hostem víkendového radiožurnálu je Jan Hocek, vystudovaný biolog a tělocvikář, dnes průvodce, cestovatel, fotograf a taky publicista. Navštívil téměř 80 zemí světa, prošel většinu velkých světových treků na všech kontinentech, o svých cestách napsal řadu knih, třeba Nejhezčí túry světa, Nejhezčí místa světa, 100 nejhezčích výletů po Česku a Slovensku. Pěkně vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Vyjmenovala jsem tolik profesí a mám pocit, že koronavirus vás trošku letos omezil. Jak výrazně?
No, letos já jsem se stal vlastně cestovatelem po vlastech českých, by se dalo říct. Strávil jsem vlastně celý rok putováním po českých horách, českých řekách, jezdil jsem na kole, chodil jsem pěšky, ve výsledku jsem vlastně nakonec spokojený, jak to vlastně všechno proběhlo ten letošní rok, teda myslím z toho pohledu putování, cestování, focení, psaní knížky a tak dále.
Vy jste v podstatě vymyslel projekt, který se jmenuje Via Czechia a to je právě takové putování po celé České republice. A právě o tom putování si budeme dnes povídat ve víkendovém radiožurnálu. Připomínám, že naším hostem je Jan Hocek. Už jsem před chvílí mluvila o tom, že tento rok jste se věnoval projektu, který se jmenuje Via Czechia, který jste navrhl, zmapoval, pak sám prošel nebo projel na kole dálkové trasy, které vedou napříč celým Českem, a to od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod. Jak vás to napadlo? Jste první? Myslíte si, že jste první, koho to napadlo udělat takovýto projekt?
Určitě nejsem první. V minulosti tady byly ještě vlastně před válkou pokusy něco takového vymyslet. Existuje stará takzvaná hřebenovka, ale ta není tak dlouhá zdaleka, jako je Via Czechia, protože to je vlastně nejdelší čára, kterou můžete natáhnout přes naši republiku, jak jste říkala, od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, je to přes 1000 kilometrů, přesněji vlastně ta vlastní stezka, ta severní stezka má asi 1050 kilometrů, jižní je plus minus stejně dlouhá. Chodím po světových trecích, chodím po horách a loni touhle dobou vlastně jsem se vracel z Bhútánu, kde jsme šli Snowman Trek, což je velmi těžký trek, jdete ho měsíc a vlastně vede přes celou tu zemi. A Bhútán má takovou jako podobnou, řekněme, velikost, trošku menší než je Česká republika. No a tam jsem si říkal, no to bych chtělo, vlastně teď my nic takového nemáme, že? Aby jsme si celou tu zemi přešli, anebo na kole přejeli, to už jak každému vyhovuje.
Jak je to hezké, když jste řekl, v Bhútánu jsem myslel, co vymyslet pro české cestovatele.
Tam máte dost času na přemýšlení, popravdě řečeno. Takže mě to tam tak nějak jako se cvaklo dohromady. Poměrně hodně zemí a lokalit má takové cesty napříč. Od hranice k hranici, od pobřeží k pobřeží. Vlastně se to nabízelo, by se dalo říct.
Dobrá, tak začneme cestovat. Takže z nejzápadnějšího bodu jste to vzal severní cestou, severní stezkou do nejvýchodnějšího bodu. Kde jste tedy začal?
Já jsem začal na tom nejzápadnějším bodu a tam vlastně ta stezka i oficiálně vlastně začíná. Je to severní stezka, která vlastně vede po těch severních horách do nejvýchodnějšího bodu. A pak jsem vlastně pokračoval druhou část, a to je jižní stezka, a tu jsem šel se opačným směrem, to znamená od nejvýchodnějšího bodu k tomu nejzápadnějšímu, kde se vlastně kruh uzavírá. A když se podíváte na mapu, je to de facto, vlastně jdete okolo hranic, by se dalo říct, ale ono to tak úplně není, protože velká část Slezska třeba, tam ta stezka nekopíruje hranici, tam je nížina, není to úplně vhodný terén, bych řekl, pro horskou turistiku, pro nějaké procházky přírodou, a já jsem vlastně chtěl, aby trasa šla co nejhezčí přírodně, nejhezčí vlastně cestou, pokud možno co nejvíc v horách, zelenou přírodou, prostě to, co má, bych řekl, pěší turista, konec konců i cyklista rád, abyste zapadla do nějakého stínu lesa, prošla se kolem řeky, vystoupala na kopec, mimochodem já jsem spočítal, nedávno mě napadlo, kolik tisícových vrcholů přechází ta stezka, a překvapilo mě to, že jich poměrně dost, jich 70, takže pro mě ty hory jsou jako nejdůležitější, by se dalo říct.
Napsala jsem si, že severní stezka vede přes 18 pohoří, 8 chráněných krajinných oblastí, 2 národní parky. Jižní stezka vede přes 15 pohoří, 6 chráněných krajinných oblastí, 2 národní parky. Celá republika jako na dlani. My jsme stále řekli, že jste postupoval z bodu A do bodu B, ale kde je to místo, ze kterého vy jste vycházel?
Je to v katastru obce Krásná. Je to takové místečko poměrně zapadlé, já si myslím, donedávna se o něm ani nevědělo. No je to prostě místo, kde na hranici jsou dva patníky, teče tam potůček, kolem je les, je tam taková malá boudička a začíná tam turistická značená cesta, zelená, a tam vlastně odtud jsem vyrážel. Ono to je jako celkem symbolický, protože tam vlastně jste uprostřed ničeho. Tam když vlastně přijdete po té cestě, podle toho potoka, tak ta cesta tam končí. Příhodné místo, kde se dá začít.
Takové symbolické místo. A to nejvýchodnější místo, ten bod, ten je kde?
Ten je u obce Bukovec. A ten nejvýchodnější bod u Bukovce je zase podobný. Je to vlastně potok. Ten kámen je symbolicky mimo potok, ale de facto ta hranice prochází zase potůčkem a zase je to slepá cesta, tam máte stoleček, lavice, pomníček s deskou, no a je to vlastně, tam je cíl.
Obejít celou Českou republiku, obejít státní hranice, to je něco přes 2000 kilometrů. Kolik času by člověk strávil, kdyby šel tou severní nebo tou jižní stezkou? Kolik dnů by si měl vyčlenit nebo týdnů?
Obě ty stezky jsem nakouskoval. Oni jsou rozdělené na denní etapy pro pěší chůzi. Většinou ta etapa má kolem 20-25 kilometrů a vždycky vlastně na začátku a konci té etapy je místo, kde se můžete vyspat pod střechou v nějakém penzionu, horské chatě nebo hotýlku. Kdo nechce spát pod stanem nebo na divoko, tak vlastně každou tu etapu může spát tímhle způsobem. A severní stezka má těch etap 47, takže 47 dnů. A jižní, byť je stejně dlouhá, tak těch etap je méně, protože přece jenom na jihu, když se člověk podívá na mapu, tak těch hor je tam méně a trošku to ubíhá rychleji. Dalo by se říct, je to lehčí malinko, takže tam má etap 44.
Vy jste vymyslel ty trasy jak pro pěší, tak pro cyklisty, tak pro běžkaře. Vyzkoušel jste si tedy všechny tyto možnosti?
Jo, já od malička jezdím po českých zemích. Závodně jsem běžkoval, roky jsem jezdil s kamarádama vlastně na trampy, by se dal říct, na takové čundry. Takže spoustu těch míst jsem měl jako zdokumentovaných, fotografů leta vlastně českou přírodu, píšu o tom články. Takže dalo by se říct, že 90% toho území jsem měl, už jako jsem znal, ale přesto jsem to celé vlastně absolvoval dílem na kole, dílem pěšky, podle v podstatě chutě, a myslím si, že o tom i ty stezky jsou, že si každý může vybrat, jestli pojede na kole nebo pěšky, a může to i kombinovat. Ale ty dvě stezky, ta pěší i cyklistická, jsou různé. Cyklistická trasa vede vlastně po cyklotrasách oficiálních, po pěkných cestách, přírodou. Pěší vede vlastně většinou po hřebenovkách, uzoučkých pěšinkách v rámci možností samozřejmě. No a lyžaři v zimě můžou využívat lyžařské cesty a tam samozřejmě na lyžích celou republiku těžko kdy přejedete, protože nebývá sníh v nížině, to by musela být výjimečná zima. Takže ty úseky vlastně lyžařské jsou kratší.
Host víkendového radiožurnálu, kterým je dnes průvodce, cestovatel, fotograf a publicista Jan Hocek. My teď společně cestujeme po celé České republice, mluvíme o projektu, který se jmenuje Via Czechia. Ne každý chce na svých cestách potkávat příliš mnoho turistů. V České republice která místa byla třeba pro vás opravdu tajemná, kde jste nenarazil na turisty, která jsou trošku opomíjená, i když neprávě?
Moje jako první rada by byla, zkuste vyrazit mimo sezónu. Třeba teď klidně prostě v prosinci, když není sníh a dá se krásně chodit a v přírodě vlastně nikoho nepotkáte. A když se ptáte na ty konkrétní oblasti, tak už tam, kde ta stezka začíná, to je pohoří Smrčiny, které se rozprostírá vlastně kolem Aše, obce Skalná třeba. To jsou nádherný místa. Nízký hory, spousta luk, spousta pastvin, koně se tam pasou. Na jaře to bylo nádherný, já jsem vlastně tam začínal v dubnu a to byla nádherná taková rozkvétající příroda. Určitě bych zmínil Nízký Jeseník, to je taková terra incognita pro mě úplně jako úžasná. Já jsem propojil vlastně, když skončíte hřebenovku Hrubého Jeseníku a před sebou máte v dálce Beskydy, tak vlastně mezi tím ta cesta, to je vlastně Nízký Jeseník a pak musíte teda přejít údolí Odry, než se dostanete do Beskyd. A ten Nízký Jeseník mě nadchnul, já jsem zrovna byl na kole a to jsou nádherné cesty, polní, lesní cesty, hezký. Kdybych měl říct ještě třeba jednu oblast, která mi přijde velmi zajímavá na toulání, tak je to český les. Zvláště taková ta severní část českého lesa kolem hory Dyleň, jižně od hory Dyleň, to jsou pustiny, pohraničí, zaniklé vesnice. Tam je uprostřed lesa leštírná skla, takový prostě artefakt. Když si uvědomíte, že v tom lese, kde dneska vidíte jenom přírodu, obrovský stromy, tam stávaly vesnice sklářský, obrovský množství. Díky tomu, že tam vlastně není žádná infrastruktura, restaurace, hotely, tak tam nikdo moc nechodí na toulání. Perfektní.
A stejný případ jsou třeba i Rychlebské hory, o kterých se také mluví, že mnoho turistů tam nejezdí a také je to místo velmi opomíjené zbytečně.
Rychlebské hory jsou nádherný. Já vidím, že v poslední době oni začínají právě to, co říkáte. To, co se o nich říká, tak znamená, že tam ty lidi vyrážejí ve větším množství. A když jsem letos vlastně v těch Rychlebských horách byl, tak se mi zdálo, že tam je výrazně víc lidí než dřív. Oni si to ale zaslouží, to je prostě nádherný pohoří. Severní stezka vlastně ty Rychlebské hory prochází částí, jenom v té jejich jižní části, kde jsou nejvyšší hory. Ono se jim taky, někdo jim říká Borůvkové hory, jo, protože tam jsou obrovské, vysoké borůvčí a tím jdete těma úzkýma pěšinkama a jsou tam vrcholky s rozhledama. Jo, Rychlebské hory jsou nádherný.
To neříkejte, tam budou nájezdy lidí, kteří tam budou
ono se to,
Ono se to ví,
ale pořád ty Rychlebské hory si myslím, že si držej takovou nedostupnost a to je právě tím, že tam není ta infrastruktura. Takže kdo se tam vydá, musí počítat s tím, že musí se spolehnout sám na sebe.
Mluvíme o projektu Via Czechia, který svým způsobem kopíruje českou státní hranici. To znamená, že vy jste musel také narazit na patníky. Nemyslím takové ty klasické bílo-červené, ale i na historické patníky. Který byl ten nejstarší? Co na něm třeba bylo napsáno?
Ano, nejstarší náš hraniční patník se nachází vlastně na pomezí Smrčin a Krušných hor. Je to kousíček od kopce Vysoký kámen. Říká se mu Julius Stein, po jakémsi člověku, který se jmenuje Julius a který ho ukradl kdysi dávno. Teda. Pak ho našli ten patník a ten hraniční mezník, vrátili ho zpátky. Je to nádherný vlastně tesaný, malovaný mezník nebo kámen, který je zasazený kousíček od současné hranice, jak za ty leta se to změnilo. A mám pocit, že na něm letopočet, já si to teď nepamatuju, já myslím, že to je nějakých 1570, nerad bych se úplně mýlil, je to nejstarší kámen hraniční. A ten byl nádherný, takže tam ten jsem samozřejmě nechtěl minout a jinak těch dalších různých malovaných a zvláštních hraničních kamenů je hodně. Je to téma vlastně samostatný, o tom by se dalo psát celá knížka de facto, ale je to součást poznávání Česka a myslím si, že je to velmi zajímavé.
Naším hostem je dnes průvodce, cestovatel, fotograf, publicista Jan Hocek. Ve víkendovém radiožurnálu je s námi Jan Hocek. Cestujeme po celé České republice, už jsme se vydali severní i jižní stezkou, už jsme absolvovali několik dálkových tras. Jaký to byl pro vás zážitek vidět Českou republiku takto jako na dlani? Ono se říká, že ta krajina je velmi pestrá, že možná nikde taková ani není v té své rozmanitosti. Je to i váš postřeh?
Já z toho mám naprosto úžasný zážitek a myslím si, že to, co odlišuje to vnímání krajiny jako, řeknu, z pohledu jednodenního výletu nebo i třeba nějakého kratšího toulání se nebo víkendových výletů, od toho, kdy to vlastně kontinuálně přejdete, je to, že vlastně získáte pohled na tu krajinu a na tu zemi jako souvislou, že vlastně tu linku, tu cestu, kterou projdete, já si pamatuju, já přesně jako vizuálně si dokážu jako projít tu cestu znova a znova. Najednou vlastně se vám ta země jako otevře. Já to znám vlastně i pocitově i z jiných zemí na světě, kam jsem jezdil, kde když se díváte na mapu, děláte si nějakou představu o té krajině, pak tam přijedete, poznáte ji a najednou vlastně zjistíte, že to je úplně jinak, než jste si to představovala. A vlastně ta země se vám jako i zmenší, najednou ji jako poznáte, už víte, kde co je, kde vás co čeká, kde začíná, kde končí. Já si pamatuju, že jsem byl třeba malý a chodil jsem do školy, tak koukáte na mapu naší země a teď koukáte, tady je prostě Lipno, Šumava, Krkonoše, nikdy jste tam nebyla, jak vám to připadá, že to je hrozně daleko, to bude asi hrozně vysoko a prostě takový tajemný. A to objevování mě přijde na tom hrozně zajímavý.
Byl jste někdy v nějakém místě, kde bylo hodně, řekněme, těch přírodních scénérií, jeskyně, mokřady, hory, takové to místo, které si vybavíte hned, když se o tom bavíme?
Já bych řekl, že protože fotografu přírodu, tak samozřejmě vyhledávám takové místa, které jsou pěkný, působí nějak na vás, dokážete se tam třeba sednout a dívat se prostě a nic nedělat a čekat třeba. Takže jako těch míst je spousta. Já asi nedokážu říct jedno, protože třeba i při focení někde musíte někam vystoupat v noci, aby člověk zachytil třeba i východ slunce, nebo naopak počkat večer, až začne zapadat, takže tam strávíte toho času trošku díl. Někdy i to světlo třeba nevyjde, někdy přijde jako dobrý světlo, uděláte pěknou fotku, tak čekáte a díváte se a vnímáte to, nasáváte. Takže já si myslím, že je to úplně takhle jako jedno místo. Já jenom třeba teď bych vzpomenul třeba Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, kde jsme končili přechod severní stezky, já jsem to šel s mojí manželkou, tak jsme si to naplánovali hezky a jo, letos hodně pršelo. Jo. A v Beskydech pršelo třikrát tolik. Jo. A my jsme se dívali na mapu a na ty radarové obrazy a to už všude bylo sluníčko a 3 dny už. A my byli pořád v mraku a v dešti. A teď vlastně jsme šli těma bukovýma pralesama v uvozovkách tím karpatským lesem. A to bylo tak nádherný, prostě mlha. Teď vlastně vám to i ten les jako dá tomu prostor, ta mlha. A vlastně jsme sice nic neviděli, nějaký jako výhledy daleký jsme zpočátku neměli, až pak na Lysí hoře se to protrhlo, ale vzpomínáme na to, jako, že to bylo vlastně fajn jít to za tohle počasí, že to má něco do sebe. Takže já si myslím, že každý místo trošku jako nějaký kouzlo má a chce to jenom tak nějak to vnímat.
Máte pocit, že v Česku jsou místa, která připomínají třeba některé světové lokality?
No, ono třeba tady proběhlo samozřejmě i mediálně takové připodobňování různých vlastně výhledů a scenérií těm světovým lokalitám, ale já si myslím asi, že jako není úplně nutný se srovnávat se světem nějak jako, protože každý místo má něco. My, co tady žijeme, tak máme vlastně trošku tendenci považovat to, co vidíme každý den za to obyčejné. Jo? A jedeme někam na druhý konec světa, aby jsme viděli něco neobyčejného, by se dalo říct. A když vlastně to vezmete opačně a někdo přijede k nám, tak to vidí zase ze svýho perspektivy jako neobyčejně. Já si vzpomínám, jednou jsem vlastně doprovázel skupinu bangladéšských doktorů, a ty jezdili po Česku a pro ně byl největší zážitek, to je úplně jiná kultura, oni seděli v autobuse, koukali z okna a byli jak u vytržení absolutně fascinovaní tou krajinou, řekněme z našeho pohledu úplně obyčejnou středočeskou krajinou, ale ona je zelená, že jo, teď tam jsou ty pole, střídají se s loukama, máte aleje, stromy, rybníky, a oni na to koukali, byli úplně fascinovaní tím. Oni to nemají tam u sebe. Jo. Někdy je dobrý se podívat na tu krajinu jako očima, jako kdybych tam nikdy nebyl. Je to těžký, ale já vím, že se to špatně trénuje, nebo je to prostě náročné, ale myslím si, že máme obrovské množství zajímavých míst. Máme hory, které jsou poměrně ještě hodně zalesněné třeba. Máme horské jezera pořád jako můžeme se toulat vlastně krajinou relativně volně, svobodně, že jo. Toho prostoru třeba soukromého, jako je třeba v Velké Británii, kde máte spousta plotů, ohradníků, soukromých pozemků, tak u nás je to ještě takové jako celkem otevřené všechno, jako volné. To si myslím, že je taky unikát, jo. Značení, naše vlastně turistické značení je naprosto jedinečný.
Ve světě.
Klub českých turistů vlastně se svojí historií, která jde daleko do minulosti, vlastně udělal neuvěřitelnou práci, kdy vlastně vy můžete cestovat tou krajinou bez mapy, bez nějakých přístrojů, jenom se řídit těma značkama, pokud někde třeba teďko, jak je kůrovcová kalamita, neuřežou nějaký stromy, kde jsou značky, nebo tak vlastně nezabloudíte, jo? Což je taky vlastně unikát.
Putujeme českou krajinou, ale přece jenom za chvíli ve víkendovém radiožurnálu opustíme Českou republiku a budu se ptát našeho hosta Jana Hocka, proč ho v poslední době tak silně lákají polární destinace. Ještě pár minut máme na rozhovor s naším hostem, cestovatelem, fotografem a publicistou Janem Hockem. Už jsem naznačila tu otázku, proč vás lákají vlastně ty polární oblasti, ať už je to Antarktida, Špicberky, ať už je to Grónsko, Island.
Já mám rád zimu, když to tak řeknu, jako fyzický ten pocit mi vyhovuje víc než horko. Jo, samozřejmě pokud je nějakých 15-20 stupňů, je to optimální, ale když je teplejc, tak nějaký tropy, řekněme džungle, taky jsem je poznával, ale pro mě to zimní období je celkem fajn, mám to rád. Polární země jsou navíc velmi zajímavý fotograficky, je to místo, kde máte šikmý světlo celý den vlastně často, sníh, třpitící se sníh, polární záře, různá zvířata, velmi exotická, takže zima jako i v Česku, i vlastně pokud chcete někam k tomu polárnímu kruhu, tak podle mě je fascinující. Je to taková ta divočina, ta skutečná, to i vlastně jak si to představujeme, to, kde můžete bojovat s těmi živly v uvozovkách a prostě vzdorovat těm podmínkám, tak přináší to prostě takový pocit dobrodružství, by se dalo říct. Takže proto vlastně i jsem poznal většinu těch lokalit. V Grónsku třeba jsem byl několikrát na Aljašce a vrchol asi je Antarktida samozřejmě pro cestovatele, který chce vidět polární oblasti, tak Antarktida je naprosto fascinující. Nikde na světě jsem nezažil pocit vlastně jako když vás de facto vystřelí do vesmíru, jako když se ocitnete na nějaký jiný planetě skoro, jo? Protože když cestujete na Antarktidu, tak jedete 2 dny lodí. Takže tam je prostě 48 hodin, někam plujete, nevíte kam, nic nevidíte.
Myslíte z Argentiny?
Myslím z Argentiny. Ano. To je nejkratší cesta. Můžete z Nového Zélandu a to je plavba ještě delší, ale jedete 2 dny a pak připlujete k tomu kontinentu, ať tam zvedají hory z toho moře, na pobřeží jsou miliony tučňáků, vůbec se nebojí ty zvířata. Absolutně prostě tam by se k ním byste neměli přibližovat moc blízko, ale oni vlastně nemají strach, jsou tam obrovský lachtani, tuleni, velryby, jo. Teď vlastně tam nemáte spojení s ostatním světem, pokud nemáte satelitní telefon, tak tam není žádný signál, není tam de facto žádná civilizace, nebo nevidíte známky civilizace až na takové izolované antarktické stanice polární. Po obloze nalítají letadla, což jsme tohle letos taky zažili, ale jinak je to pro, řekněme, Evropana neobvyklé, že vlastně nevidí vůbec jako celý den tam prostě není žádný letecký provoz. No a víte, že kdyby se něco stalo, nedej bože, no tak je to samozřejmě zase ty 2 dny cesty, jo. Takže z tohle hlediska to je zážitek neopakovatelný určitě.
No, blíží se Štědrý večer, možná, že si někdo bude přát, aby se mu splnilo to, o čem jste mluvil, podívat se právě do těchto oblastí, a nebo někdo si řekne, zkusím právě ty dálkové pochody a projdu si celou Českou republiku. A může se těšit, protože po novém roce by měly vyjít i knížky, kde vše bude zmapované.
Já vlastně připravuju o stezkách Via Czechia 2 knihy, jedna bude severní stezka, ta by měla být snad na konci února a jižní stezka bude pak na jaře, takže doufám, že to klapne a pokud bude k tomu příležitost, tak se zase vlastně budu vydávat i do světa, i po Česku.
Tak ať se to splní nejenom vám, ale nám všem. Jsem ráda, že jste byl hostem víkendového radiožurnálu. Byl tady s námi Jan Hocek, průvodce, cestovatel, fotograf a publicista. Moc děkuji za návštěvu a nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.